Tā, kolēģi, ir. Mēs esam ar Aiju no sagatavojuši priekšlikumu, un priekšlikums skan šādi. Tātad pārtraukt jautājumu izskatīšanu un šo jautājumu skatīt atsevišķā deputāta sanāksmē, jautājumu turpināt skatīt maija komiteju sēdēs. Tas domgājiens tāds. Piekrītat? Varētu būt? Tātad uzsākšu balsošanu par šādu priekšlikumu. Andi, kā? Pa villām nē, pa villām mēs jau nobalsojām. Nē, par priekšlikumu, nu. Man viss ir kārtībā, es nezinu. Ir visi? Tā. Tā, balsošanu slēdzu. Tā, balsošanas rezultāts par 10, pret nav, atturas nav. Tātad priekšlikums ir pieņemts un, nu, tiks nodots novada vadībai par šādu priekšlikumu. Kolēģi, ja? Tā. Jā.
Jā. Jā, man tikai ir aicinājumi, par teikt, ka gan attīstības komiteja, gan arī finanšu komiteja ir ļoti daudz jautājumi. Bet te pašu laikā nav iesniegts, tā kā neviens priekšlikums, tāpat kā attīstības komiteja rakstis. Tad varbūt deputātiem tiem, kam ir jautājums, viņi principā mums visiem kaut kādi ir. Un tomēr kaut vai rakstis iesniegt uz tiem projektiem konkrēts jautājums, lai saņemtu atbildi. Jau uz to kopīgo sanāksmēs, jo savādāk mēs atkal sakam par diskusiju, nebūs kāds ar to konkrētam jautājumam sagatavojas, mēs ar ko iesim pārplikt, un iespējams tā tieši tāpat notiks arī komitējās. Tā. Tad arī uzrakstīt uz jautājumus, kas šobrīd...
Aini, līdz šīs nedēļas beigām man vienmēr patīk arī termiņš konkrēts, kas ir.
Jā, nu tieši tā, jo...
Varam piekrist.
Tā.
Sūtam jautājumus, nu, Aboliņa kungs ir attaisnotā prombūtne, tad Sandrai Pētersonai. Tā es saprotu. Es domāju, ka nā, nu, vienlaikus. Tā, Ilva Lūda.
Turmeņa kungs šeit jau pacēlās jautājumus par pamat principiem investīciju plānam. Pēc kādiem principiem tiek izvērtēti konkrētie projekti? Kad vienādos apstākļos mēs saglabājam projektu un kad mēs to ņemam ārā no investīciju plānu? Tātad pamata principi šim te dokumentam jau netika izskaidrot, neviens tā arī nevarēja atbildēt. Mēs skaidri dzirdējām, ka attīstības departamentam ir cits viedoklis par šiem te jautājumiem. Viņiem bija pat citi priekšlikumi, par to jau arī izcēlās šī te milzīgā debata.
Jā, jo es jau piekrītu, jo arī šo jābūt atklātājs skaidrs, varbūt iespējams ir 34 pakostīt vienādiem nosacījumiem un iespējams, ka vienkārši finansējums no visiem. Es piekrītu, ir atklātājiem jābūt, jā? Nekad nav pretrunāt to, ko es domāju.
Tātad sagatavojam priekšlikumus arī par šo te principu piemērošanu līdz nedēļas beigām.
Ne, nu, taisnība sakot, ja kas attiecās uz mani, es nezinu, vai es vēlos sagatavot jūsu visu pārējo vietā vai administrācijas, dublēt darbu, gatavot kritērijas, vai es saprotu, ka viņi jau ir piedāvāti. Es viņus neesmu redzējis, jūs jau viņus esat redzējuši. Jo budžeta komisijas, es saku, protokola diemžēl nav, varbūt, ka viņi par viņiem esat spriedusi, un es varētu teikt, vai es piekrītu vai nepiekrītu. Bet nu, šobrīd katram darīt paralēlo darbu, nu, un... Nu, manuprāt, kā jau Ilva teica, mēs jau diezgan skaidri, jau otro komiteju pēc kārtas attīstības komiteju mēs runājam tieši par to pašu tēmu, Aini. Nav kritēriju. Šobrīd mēs apsēžamies te, un tu saki, iesniedz mums jautājumus. Es viņus iesniedzu jau pagājušā nedēļā. Nekas jau nav mainījies. Tur ir tā nelaime. Tā kā iespējams, tad vienkārši tie, kuri ir atbildīgi un organizē šo sanāksmi, ieskatās protokolos, paklausās un saprot, no kur ir tā problēma. Viņam pavisam vienkārši, viņam nav sarežģīti. Nu, tā.
Labi, ja nē, tad, kā teikt, bet tad vēlreiz varbūt Lauri, katram deputātam mēs varam atsūtīt šos te kritērijus, pēc kādiem projektus iekļauti šajā te investīciju plāna projektā, šos te kritērijus katram deputātam uz e-pastu atsūtīt. Varam sarunāt tā?
To, ko es varu piedāvāt, tad ir izvērsta šī investīcijas plāna tabula ar divām ailītēm, tātad, kur ir, tātad ir kritēriji, tad ietvērt ir šie kritēriji, mūsu vērtējums, kur veikts, ir atbilstība katram kritērijam un priešlikums arī, kas bija. Respektīvi, tas ir tas dokuments, ar kuru mēs gājām
Lauri,
finanšu komisiju.
Lauri, budžeta komisijā runāja par pieciem kritērijiem. Nu, jā, smuki, viens, divi, trīs, četri, pieci smuki atsūtīt katram deputātam, un tad, tad šie kritēriji ir skaidri. Jā, un tad tālāk skatīties no šī viedokļa uz investīciju plānu projektu. Varam sarunāt, kolēģi?
Jā, vai jūs gribat šo tabulu jau ar mūsu izvērtējumu vai tikai ar plikiem kritērijiem? Kādi jums ir vēlme?
Tad ar izvērtējumu. Kritērijs plus izvērtējums, jā?
Tad tas, ar ko mēs gājām uz jau šo budžetu komisiju.
Labi. Tā vēl kādi jautājumi priekšlikums saistībā ar šo jautājumu? Nav. Jā, paldies, Lauri. Tā, Lauri, tā nākošais pārtraukumu, nē, tagad, jo pusdienas laiks tā būs, jā? Tā, tagad nākošais jautājums, 15. Jautājums par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšanu ziņo Diāna Tabulēvica, juridiskā iepirkumu un kapitāla sabiedrību uzraudzības departamenta vadītāja. Diāna, lūdzu.
Labdien. Sakiet, lūdzu, vai man būtībā ziņot to, kas ir jau izskatīts attīstības komiteja un iesniegumu, ieteikums?
Es pajautāšu kolēģiem. Vajag visu pilnu vai tomēr tos jautājumus, kas aktualizējās pēc attīstības komitejas? Līdz galam neizskatījām.
Ir izskatīti līdz galam viņi, bija daži ieteikumi. Bija līdz galam izskatīti attīstības komitejā.
Tieši tā, es arī piedāvāju, jo lielākā daļa ir bijuši klāt arī komitējā, tāpēc par kaut kā varētu.
Nu, tad sākam skatīt, Diāna, ar tiem jautājumiem, kas pēc attīstības komitejas, un tad būs papildus jautājumi, un tad iesim uz priekšu, ja? Lūdzu.
Jā, paldies. Saistošo noteikumu tika aicināts precizēt saistošo noteikumu 7. Punkts, respektīvi par teritoriālām apvienībām, un ņemot vērā pašvaldību likumu, es atvainojos nolikumu, sekcītais punkts tika definēts tādajādi, kā piemēs finansējums tiek iedalīts pašvaldības teritoriālā iedalījuma apvienībās, Talsu pilsētā un Dundagas pagastā. Respektīvi tādajādi saprotot, ka ir gan apvienības un viena pilsēta un pagasts. Tad secīgi tika koriģēts saistošo noteikumu 10.8. apakšpunkts projektam nav komerciāli reliģiska vai politiska rakstura, tika strīpoti, principā vārdi, iepriekš bija saistīts ar komerc darbības atbalstu politiskām un reliģiskām aktivitātēm. Tad secīgi trešās nodaļas nosaukums tika koriģēts no komisijas kompetence uz projektu vērtēšanas kārtību, jo šeit bija iebildumi par to, ka ir atrunāts, ka izpilddirektors ir tas, kas apstiprina nolikumu un komisiju, respektīvi tas ir dzēsts ārā viss, un tad 12. Punkts šobrīd skan tā, ka konkursu komisija, kur apstiprina pašvaldības izpilddirektors izvērtē konkursu iesniegto projektu pieteikumu atbilstību nolikuma 10. Punktā noteiktiem atbilstības kritērijiem, veic projektu idejas īstenošanas iespējamības pārbaudu un virz iedzīvotāju balsošanai. Un šeit pat tika runāts, ka ir nepieciešams papildināt ar iedzīvotāju padomu, un tad ir ņemts vērā iedzīvotāju, ir ņemts vērā Talsu novada pašvaldības aizstošie noteikumi numur 20 iedzīvotāju padomu nolikums, kur 10.5 punktā ir noteikts, ka padomi īsteno, kompetenci īsteno ar novērotājiem padomu devēja tiesībām piedalotas līdzglības budžeta projekta ideja atlasē, un ņemot vērā šo punktu, tad sestošos noteikumos 13. Punktu šobrīd skan tā, ka projektu ideju atlases procesā ar novērotājiem padomu devēja tiesībām piedalās attiecīgās teritorijas iedzīvotāju padomas pārstāvis. Tad secīgi tika jautāts, vai komisija lēmumu spēs pieņemt 14 darba dienu laikā pēc projekta iesnieguma termiņa beigām, un darba grupa pārunājot šo iespējamību un cilvēku resursu un kapacitāti grozīja uz 30 darba dienu laikā. Tālāk ir koriģēts 4. Sestošu noteikumu 4. Punktus ir nodaļa konkursu norises kārtība, respektīvi 21. Punktā 21.2 tiek noteikts, ka projektu veido projektu idejas skice, jo tika jautāts par skices nepieciešamību un kā tas būtu, vai viņa būtu vai nebūtu iesniedzama. Respektīvi, tad papildinājumu ar projektu idejas skicē, projektā paredzēta infrastruktūras labiekārtošana, uzlabošana, ir jānorāda visu projektā plānoto būtisku elementu izmēri, to izvietojums uz zemes gabo robežu plānu, izdruk no tīmekļu vietas topogrāfiju, kadastres vai ģeolatriju. Tāpat arī citu uzskats materiālu vizualizācijas, kurā uzskatām atēlu projektu īstenošanas vietu un vēlamais rezultāts. Un šeit iepriekš bija runa par iespējamām izmaksām, tad esam papildinājuši šestošos noteikumus ar šobrīd tas ir 21.4 punkts, ka ir iesniedzama arī projekta izmaksu tāme un pielikumā pievienojām arī tāmas paraugu, kas būtu iesniedzams. Tad vēl tika koriģēts 30. Punkts, respektīvi tika izslēgti vārdi. Un šobrīd 30. Punkts skan tā, ka noslēdzoties konkursu balsojumu termiņam, komisija apkopo balsojumu rezultātus un nosaka projektus, kuri saņems lielāko balsu skaitu. Iepriekš attīstības komitejā tika runāts, ka arī to šis teikums beidzās un secīgi iepriekš projektā iekļautie vārdi bija ievērot pašvaldības budžetā paredzētās maksimālā finansējuma apmēra vienam projektam un kopējā līdzdalības budžeta plānoto summu ir izslēgti. Lūk, un tad tika izslēgts arī 36. Punktā vārdi vai nesamērīgi sadārdzinājumu dēļ. Jāapstiprina projekta 2 gadu laikā, respektīvi projekts netiek realizēts, bet tas arī tika izslēgts, jo ir skaidrs, ka ja viņš iekļaujās noteiktajā tāmē, noteiktajā summā, tad viņš ir realizējams, nu, gadījumā, ja ir neparedzēti citi apstākļi. Un tāpat ir izslēgts sadaļa noslēguma jautājumi, kas ir 7. Nodaļa, jo pārumā tikko ar varam citu sestošos noteikumus pašvaldības tiek aicināts izslēgt no, tādu noslēgumu jautājumos neatrunāt tēmas, kas ir noteikts saistošajos neba citos normatīvos aktos un piemēram to, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc publicēšanas oficiāli izdevumā Latvijas vēstnesis. Ņemot vērā šos ieteikumus, arī šajos saistošajos noteikumos šī sadaļa ir izslēgta. Būtībā tas arī viss. Paldies.
Tā, paldies ziņotājam. Jautājumu Aldis, lūdzu.
Jā, es par dažiem jautājumiem, kas man šķiet tomēr no iepriekšējos komitejas izslēgts galam vai nu nav atrisinājušies, vai arī es nevaru viņus vienkārši uztvert. Tāpēc jautājums, piemēram, par to 10.8. punktu sākot. Jā. Projekts, tātad šobrīd versija ir projekts nav komerciāli, reliģiska vai politiska rakstura. Un es atceros, ka man bija iepriekšējā komitejā jautājums, kas ir tas tā robeža, kad kaut kas tiek uzskatīts par reliģisku. Vai draudzes vecākā iesniegts projekts Ziemassvētku koncertam ir reliģiska rakstura pasākums?
Bet man tad ir jautājums, vai koncerts būtu uzskatāms par mācību kaut kādu norisi?
Nu, mums šeit ir pasākums.
No līdzdalības budžeta pašvaldībai būtu jāfinansē, pieņemsim, draudzē koncerts.
Visticamāk, šeit draudzē, bet sabiedrībai.
Saistošie noteikumi nosaka kādam mērķim.
Lasām 6-2 punktu. Citām sabiedriskās aktivitātes iniciatīvām līdz 500 eiro. Pasākumi, apmācības un tā tālāk. Pēc šī es secinu, ka mēs drīkstam iesniegt arī dažādu, piemēram, sabiedrībai vajadzīgu, varbūt kaut kādu vienotību raisošu pasākumu organizēšanu. Jā, šeit uzreiz par saskaņu vienotību man uzreiz jau pārmet, bet idejiski es gribu teikt, ka šis neaizliedz organizēt arī kādu nebūt vietai mērogu kultūras norisi. Vai nu tādu, tādu? Nezinu, ka Mandis to teica, ka nebūs ritīgi, bet jā.
Bet, Aldi, cik es atceros, šito punktu vispār svītroja?
Manuprāt, mēs par viņu izdiskutējām un īsti nevarējām secināt viņa to sakrālot jēgu, ja, ko viņš mums neļauj darīt. Bet, ja mums viņš ir, tad es gribu tiešām saprast to līniju, kurā brīdī kaut kas tiek uzskatīts par reliģisku vai kurā brīdī tiek uzskatīts par komerciālu. Jo nav šādas te, nu, tā kā definīcijas skaidri saprotam, kur mēs uz viņu skatāmies.
Mēs esam gan runājuši, gan skatījuši citu pašvaldību šos saistošos noteikumus. Skaidri robežu līkni par to, kas tad ir komerciāla, reliģiska vai politiska rakstura nav noteikts. Vienlaikus pārunājot arī darba grupā, nu, piemēram, ja nu, es nezinu, neesmu tādās gan piedalījusies, bet pieņemot, nu, pieņemsim, reliģiska rakstura, kur kāds ir izdomājis kaut ko ārpus baznīcas pieņemu sludināt.
Tā ir.
No, es jums minēju konkrētu piemēru, vai jūs, vai, jo no tā būs atkarīgs no tā, jo no šīs anotācijas jūsējās būs atkarīgs, kā viņas pēc tam piemēros. Tātad draudzes, tas ir piemērs, draudzes vadītājs, iesniedz projektu par kādu pasākumu, kas saistīts, nezinu, vienalga ar ko, ar Ziemassvētkiem vai ar lapu grābšanu. Reliģisks, nereliģisks? Nu, komisija par to būs jālemj, vai viņu izvirzīt balsošanai vai nē. Un tas, ka cits pašvaldības to kopiju pēst, es negribētu šeit piemērot, ka citām pašvaldībām tas ir minēts, un tāpēc mēs par to nedomās.
Diāna, bet vai tad attīstības komitejā, cik atceros šo punktu vispār, svītroja šo te?
Jūzevs kundze bija runa par tieši reliģisku, nebija iepriekš jautājumi par komerciālu vai politisku, bet bija jautājums par tieši par reliģisku. Un iepriekš viņš bija maķinīt citā redakcijā, tāpēc mēs viņu šobrīd, nu, darba grupa, viņu tagad definēja šādi, respektīvi, ka no komerciālu reliģiska vai politiska rakstura, bet ok, ja es saprotu, ka mēs nespējam nolūkt robežu līknes ar komerciālu reliģisku, tad politiska rakstura mēs noteikti varam nolūkt.
Es mazliet pakomentēšu arī šo komerciālo raksturu. Ja tā kā arī Diāna saka, ja mēs nespējam jā, šo reliģisko pamatojumu iedot, tad mans varbūt priekšlikums ir vienkārši izslēgt, bet šajā punktā atstāt projektam nav komerciāli vai politiski, jo komerciāls ir domāts ar to, ka iztenojot šo projektu, mēs nedrīkstam gūt ne ienākumus, ne pēļņu, ne viss šādā veidā. Tāpēc šis komerciālais vajadzētu atstāt. Bet par šo reliģisko jā, ir arī mans priekšlikums, viņa tomēr slēgt ārā.
Bet sakiet, lūdzu, ja es pareizi saprotu, tad pasākumu vai jebkuru projektu realizē pašvaldību. No ko tad pašvaldība pati sev, no ko aizliegs naudu par biļetēm ņemt vai kā? Nu kā tas izskatās? Jo tā jau ir pašvaldība, kur viņa realizē. Nav jau tā, ka tur cilvēks no malas viņu līdz galam aiznes. Un mēs taču paši tā kā saprotam vai nesaprotam. Tur nebūs trešo personu organizatoros.
Nu, gaidām atbildi. Laine komentāru.
Es pārdomāju to teikt, to es tagad mēģinu iebraukt.
Nu, kā, nu, nu, realizē projektus pašvaldību, tā tad mēs faktiski...
Jā, to es saprotu.
Nu,
jā.
Un ko mēs komerciāli tur varētu, piemēram, nu tā tīri teorētiski izņemot biļetes, kas, nu, būtu jocīgi, bet, nu, ko mēs varētu darīt? Vai tad ir vēl kaut kāda situācija, kur mēs varētu kaut kā? Un tas politiskais, es teikšu, arī viņš ir nosaukts tā, ka mēs it kā visi saprotam, ko tas nozīmē, bet, nu, ja mēs gribējām pateikt, neveikt priekšvēlēšanu aģitāciju vai ko tam līdzīgi, tad droši vien, ka tas tā būtu arī, nu, skaidri jāpasaka, jo politisks ir, nu, parādīsies tur Aldis Pinkēns kādā nebūt pasākumā. Nu.
Pirms vēlēšanas.
Nu, nē, nu, es gribu saprast, drīkst, nedrīkst parādīties, kādam ir jāparādās. Nu. Nu, ja mēs nezinām īsti tās situācijas, nu varbūt, ka...
Nu, bet slēdzam to punktu ārā, kas no tā slikts būs. Nu, nekas.
Ņemot vērā, ka pašvaldība
paralizēs.
Lai ne. Visas trīs jomas, komerciāls, reliģisks vai politisks. Visi
šo slēdzam laukā, lai mums nav vairs diskusija. Jo mēs nevaram pamatot.
Jā. Ja iedzīvotāji būs pietiekami radoši un izdomās kaut ko tādu, kas mums prātā nenāk, nu tad... Tad tā būs,
tad domāsim.
Tad tā būs noticis laikam. Labi. Tā. Pa 13. punktu paldies par to, ka pievienojāt arī to iedzīvotāju padomju pienesumu tai vērtēšanas procesā, bet es gribētu atkal tīri no piemērošanas dabā saprast, tātad projektu ideju atlases procesā piedalās iedzīvotāju padoms pārstāvs. Kas tas ir tas procesā?
Nu,
tas ir brīdis, kad vērtē šos te projekta pieteikumus, vai kurš ir tas process, kad viņš drīkst teikt tā, es šite gribu
izslēgt.
Teikt.
Jā, tas ir tas ir šis vērtēšanas process. Vērtēšanas process laikā attiecīgi šī iedzīvotāju padomes pārstāvis varēs piedalīties un būt kā novērotais un padomdevējs.
Punktu.
Tātad to...
Šajā punktā jau ir noteikts, ka projektu ideju atlases procesā.
Jā, es mēģinu atrast šajos noteikumos precīzi saprotamas robežas, kas ir projekta ideja atlases process. Kurš tas ir, kur viņš sākās, kur viņš beidzās. Nu. Jo mums ir projekta vērtēšanas kārtība. Un tātad tur ir komisija, kura kaut ko veic. Un ideja atlases process šobrīd man īsti nav skaidrs.
Kā jūs viņu redzat, kādam viņam būtu jābūt tam saistošajos noteikumos?
Es nevaru...
Es pieņu, nu, pašvaldība izsludina noteiktu periodu, kad var pieteikties. Tad secīgi ir 18. Punktā noteikts. Kas ir tā persona, kur to var izdarīt? Nākamais secīgi ir ierobežotu projektu, ka nav ierobežotas projektu iedzīvumu skaits. Iesniegto skaits. Tālāk secīgi noteica, kas veido projektu. Skaidrs, ka pašvaldība mājas lapā būs ievietots sludinājums, kad drīkst pieteikties un aicinām. Noteiksim termiņus. Vai jūs ieskatā, tas ir kaut kā iekļaujums saistošajos noteikumos, ņemot vērā, ka šie periodi datumi tiks mainīsies atbilstoši pieteikumu skaitam, atbilstoši pašvaldības finansējumam?
Nē, es ne pa datumiem, es gribu saprast, kurā vietā iedzīvotāju padomas pārstāvis jau drīkst sākt uzstāt uz to, ka es gribu šeit lasīt,
13. saņemt. Punktā ir noteikts projektu ideja atlases procesā. Tas nozīmē, ka pēc iesniegumā, pēc iesniegtajiem projektiem tiks, nu, ir saistījušies noteikumos noteikts, cik ilgā termiņā tiks izskatīti un publicēti. Respektīvi atbilstoši teritorijai, kurā projekts tiks realizēts iesniegtais, principā. Tās apvienības vai pilsētas iedzīvotāju padomes pārstāvis tiks aicināts piedalīties.
Jā, sakiet, iekļaut viņu komisijā nav iespējams? Viņus patiesībā?
Izpildu direktors izdos rīkojumu, kurā tiks apstiprināta komisija.
To es
varu. Un šajā komisijā, protams, ka var iekļaut šos padomju
Nē, to, ka var, es saprotu.
Šos
ne
pārstāvis, bet tāpat laikā gribu aicināt vēršt uzmanību, ka mums ir deputāti aicinājuši vēršt uzmanības normatīvu aktu, kuri noteikti viņam padomdevēja tiesības. Un līdz ar to novērotājs un padomdevējs nevis lēmumu pieņēmējs tādējādi iekļaut viņu kā pie lemšanas, droši vien, ka nē.
Komisija varbūt
otrs ir, droši vien, ka pašvaldībai ir jāsako līdz par interešu konfliktu ievērošanu.
Nu, komisijā varbūt arī padomdevējs, tas nav iemesls pateikt, ka...
Nu, tāpēc viņam nebūtu jābūt, droši vien, arī, ko viņš drīkst būt arī aicināts.
Jā, es gribu šeit nodrošināt un garantēt to, lai tam pārstāvim vai pārstāvjiem šīs te viņu tiesības netiktu piemirstas kādā brīdī. Tas ir tas, ko es vēlos panākt šobrīd vaicājot par to, kurā brīdī viņi varēs sākt skatīties uz visiem par attiecīgo pagastu pārvalžu apvienību iesniegtajiem projektiem un kurā brīdī un kādā formātā viņam būs iespēja iesniegt to savu padomdevēju viedokli. Jo tas šobrīd ir no tā.
Šajām komisijām noteikti, ka būtu jābūt protokolētām. Tas ir viens, otrs ir, viņš varēs sākt piedalīties tajā mirklī, kad šī komisija vērs vaļā šos te pieteikumus skatīšanai, noteikti nosakot iepriekš jau datumu un laiku, un tad visdrīzāk tas notiktu ar rakstisku aicinājumu no šīs te konkrētās iedzīvotāju padomes, es nezinu, pārstāvjiem. Nu, piedalīties.
Tātad komisija darbā ar novērotājiem padomātājiem tiesībām piedalās attiecīgās iedzīvotāju padomas pārstāvis.
Jā.
Komisijas darbā tieši, nevis procesā, jo process tas ir tāds...
Stiet, šeit ir rakstīts atlases procesā.
Mums atlases process ir tāds maz definēts.
Aldi, mēs šādi varam diskutēt bezjēdzīgi.
Mēs diskutēsim tik ilgi, kamēr būs skaidrs, kā noteikums.
Jums jau bija vietoklis. Mēs viņus atbilstoši koriģējam, jo šobrīd atkal minat, ka jums nepatīk šī redakcija. Varbūt jūs varat nodefinēt, jo es saprotu, ka mēs neesam gan prasmīgi vai spējīgi nodefinēt vēl elementāru teikumu.
Es jums
tikko nodefinēju. Es man laikam būs šajā gadījumā priekšlikums, varbūt, ka mēs varam viņu nosaukt dienu par projektu ideju vērtēšanā ar novērotājiem padomdevēja tiesībām piedalīties attiecīgās teritorijas iedzīvotāju padomes pārstāvis. Vienkārši projektu ideju vērtēšanā.
Droši vien, ja deputātiem būs gana labskanīgs šis teikums, man nav iebildumu. Es atsakos vienkārši jau skatīt to jautājumu, turpināt ziņot par viņu.
Es tikko jums piedāvāju savu priekšlikumu komisijas darbā ar novērotāju padomdevēju tiesībām piedalās. Kur ir problēma komisijas darbā viņam piedalīties?
Nav vispār problēma. Vispār nav problēma nekāda. Mēs izlabosim tā, kā jūs vēlaties.
Tā, 13. Punktā, tā tad komisijas darbā ar novērotāju un padomdevēju tiesībām piedalās attiecīgās teritorijas iedzīvotāju padomes pārstāvis. Varam tā? Ne? Tā, Dainis, lūdzu.
Jā, es par 13. Punktā komentārs ir dovi ļoti labi. Mēs saprotam to, ka arī deputāta vēlās izdarīt vai ierosināt to, kad iedzīvotāju padomes attiecīgais pārstāvs piedalās. Un, manuprāt, tas smagais vārds ir tiešām, ka mēs uzliekam kā pienākumu piedalīties, jo tas nav atrunāts iedzīvotāju padomu nolikumā, ka viņam ir kā pienākums piedalīties. Mēs ņemam vērā to, tās situācijas var būt dažādi iespējams ņemot vērā Nu, labi, es piedāvāju citu redakciju, bet to, kad arī skatīties, kā pagastu pārvalžu apvienības ieskatā no katra pagasta vai pilsētas ir jāpiedalās obligāti, un kas notiek tenī brīdī, ja kāds obligāti nepiedalās. Līdz ar to varētu būt pēc tam atkal diskusija, kad mēs varam atkal kaut ko apstrīdēt, mēs varam protestēt, jo redz no kaut kādas iedzīvotāju, konkrētās apvienības pagasta nav bijis neviens pārstāvs, kurš ir obligāti, kuram būtu it kā uzlikts kā pienākums obligāti piedalīties šajā projekta ideja atlases procesā ar novērotāju padomdevēju tiesībām. Mans tas priekšlikums būtu tomēr dot iespēju iedzīvotāju padomdevējiem šo iespēju, ka var piedalīties, un ja viņi deliģē to pārstāvu, tad viņš arī piedalās visu to, kā Aldis arī minēja var novērotāja padomdevēja tiesībām, komisijas sastāvā var likt, bet mēs dotajā brīdī neuzliekam kā obligātu pienākumu, saprotot to, ka varbūt situācijas, kad nevarēs obligāti piedalīties.
Daini, uzrakstīsim?
Es te, pašlaik dotajā brīdī, tajā diskusijā man atslēgas vārds būtu var piedalīties. Mēs neuzliekam kā pienākumu obligāti piedalīties, ja? Saprotot to, ka pēc tam var apstrīdēt, kad nav obligāti no kādas padomas piedalījies, bet mēs dodam, ka var piedalīties. Un līdz ar to, mēs nezinu, diskusijai, mēs dotajā brīdī diskutējam, ja? Par šo redakciju. Bet es teiktu, jā, vajadzētu būt dot, ka mēs dodam iespēju, bet neuzliekam kā obligātu pienākumu.
Tā, kolēģi vēl jautājums, Aldi?
Par šo pašu.
Par šo pašu.
Principā, manuprāt, šis ir pietiekami skaidri un ļauj gan tam padomēm piedalīties, gan arī nepiedalīties, bet pašvaldībā uzliek pa pienākumu obligātu piedāvāt šo piedalīšanos tai komisijas darbā. Tas ir tas, kas arī ar to var, tātad komisijas darbā var piedalīties attiecīgās. Var, jā.
Labi, to atzīmējam.
Jā.
Diāna, dzirdējāt? Diāna?
Jā, dzirdē.
3/13. Nu, tas drīzāk ir tehnisks labojums pēc manas saprašanas, jā? Tā, ejam tālāk jautājumu, lūdzu, Aldi.
Jā, par 16.2 apakšpunktu projekta īstenošana ir atzīta par neiespējamu. Tad tiek noraidīts projekta pieteikums. Manuprāt, mēs arī attīstības komitejā par to runājām, kas bija šie gadījumi, kad īstenošana ir atzīta par neiespējamu. Kas šie ir par gadījumiem?
Sagan redakcijā, kas jums ir ies...
16.2 punkts.
Viņai vajadzēja būt izņemtai, jo iepriekš tika atstāti pēc attīstības komitejas 2 punkti, respektīvi projektu pieteikums neatbilst 0.10. punktā noteiktajām prasībām, un otrs bija, kā finansējums pārsniedz 0.6. punktā noteikto finansējumu apjomu, respektīvi atzīta par neiespējumu šis punkts,
svītrojums.
Es neesmu izsvītrojums, jā, bet viņš ir svītrojums.
Tas, ko es gribu teikt, ka es šobrīd skatos uz versiju, kur mums ir izsniegta, un ja tur kaut kas ir rakstīts, tad es saprotu, ka tas ir jūsu vēlme viņu atstāt. Tādēļ mans jautājums. Ja izsvītrojums, tad izsvītrojums vēlreiz.
Tā, ejam tālāk.
Jā. Jā.
Otreiz.
Tā. Finansējums pārsniedz 16.3 apakšpunkts, finansējums pārsniedz 6. punktā noteiktos finansējuma apjomus. Finansējums šeit ir domāts, kurš tas, kurš ir iesniegtajā tāmē, norādīts, ko iesniedz iesniedzējs, ja? Vai kas tas ir par finansējumu? Finansējums pārsniedz finansējuma apjomus, viņš vienkārši teikums neļauj saprast, par kādu finansējumu mēs runājam.
Nu jā, tas ir domāts attiecīgi infrastruktūras projektiem, ja tas ir 6-7 tūkstoši pārsniedz, un attiecīgi sabiedriskās aktivitātes iniciatīvām ir pārsniedz 500 eiro.
Nē, pirmais vārdiņš, kas tas ir par finansējumu?
Punktus.
Nu jā, projekta finansējums. Jā,
saskaņā ar to tāmi, kuru tas pats no tā iesniedzējs ir pievienojis, vai kurš?
Jā.
Neskatoties uz to, ka vēlāk var izrādīties dabā kaut kas cits, to mēs, nu, šeit mēs paļaujamies šobrīd, ka tā iesniedzēja tāme ir gana, nu, tā kā atbilstoša patiesībā, ja?
Tieši tā, ja mums nosaka attiecīgi šo finansējumu
jā.
Apjomu katru projektu.
Jā, labi. 20. Punktā ir rakstīts, konkursā var iesniegt neierobežot projektu skaitu. Tas var iesniegt, tas attiec uz kādu, tas ir domāts, ka viņš attiec uz cilvēku? Ka...
Uz jebko, jā, protams, uz attiecīgā projekta iesniedzēja viņš var iesniegt, ja neierobežot skaitu.
Nu, tad varbūt es ieteiktu viņu papildināt ar to, ka katra persona var iesniegt neierobežot projektu skaitu, lai to, nu, lai tas būtu skaidrs, ka tur nav runa par to, ka visā novadā varbūt tūkstots projektu runa par to, ka viens cilvēks var iesniegt vairāk. Tā. tad man par 21.1 apakšpunktu ir jums piedāvājums kaut rīks nenorādīt konkrēti hipersaiti saistošos noteikumos. Jo, ko jūs darīsiet, ja tā saita mainīsies, kas nav maz, kas ir pilnībā?
Nu šī pagaidām, es nezinu, vai viņi var mainīties, jo attiecīgi man piemēram liekas, ka cilvēkam vieglāk ir uzspiest šo saiti, lai viņš saprastu tieši, ka viņi jau novedīs attiecīgajā ceļā, un viņš varēs rīkoties tālāk.
Problēma ir tā, ka tādas lietas, kas var dinamiski mainīties, parasti neiekļauj normatīvos aktos. Es nezinu, vai ir kāds likums, kurā ir minēta sik hipersaite ar visu garo to, kas viņai astē nāk. Ne tikai tā sākuma vieta, nevis mājas, ne tikai mājaslapa, bet arī viss pārējais.
Doma bija tās to iekavu daļu izslēgt ārā?
Nē, nu var atstāt, nu ģeolatvija.lv es pieļauju, ka pa
nu, bet iekavās tālāk ir HTTPS un tā tālāk, to daļu izslēgt nu, ārā, ja?
Jā, jo viņas mainās, labi, var mainīties, tālāk. Arī mainās. Tā. Kas 21.6. punktā ir tas minimums, minimālais dokuments, kas apliecina īpašnieku piekrišanu? Jebkādā veidā
izteikta... Brīvā formā.
Jebkādā veidā izteikta piekrišana, tad projekta īstenošana atbalsts, ja?
Jā.
Un tas attiec arī uz to, ja tur ir ne tikai privāta personai piedaroša, bet no vienalga pašvaldība.
Jebkuram īpašniekam viņš arī var būt fiziski, juridiski vai kādu personu.
Jā, pašvaldības īpašumā šis nav nepieciešams.
Ne.
Tā, labi. Sapratu, 22. punktā paziņojumu par konkursu izsludināšanu publicē oficiālā tīmekļa vietnē. Kas ir tas sākuma punkts, kad tiek izsludināts konkurss? Tas datums vai tas brīdis? Nu, kad visi, vai es nezinu, administrācija sagatavo šo te sludinājumu tekstu. Kas tas ir par lēmums kāds vai datums kalendārā?
Tas būs jebkurš, nu, kā saka, jā, nu, attiecīgi mēs apstiprināsim šo sastošos noteikumus, izstrādāsim šīs vērtēšanas kārtības un viņu pārējo un noteiksim datumu, kad mēs viņu izsludināsim. Šo konkursu.
Tātad tas ir to tad centrālā pārvalde pēc saviem ieskatiem šo te konkursu izsludināšanas sākuma brīdi pati arī noteiks. Tur neviens
tāds
īpaši cits signāls nebūs nepieciešams. Ja? Un izsludinām mēs visās pārvaldēs vai visās šais te...
Visā teritorijā vienlaicīgi. Viņš būs kā viens sludinājums, kur attiecīgi var piedalīties visu valsts novads.
Mm-hmm, jā, labi. Skaidrs, 26. punktā tur arī ir ielikts konkrēts links, kurus aicinu pārskatīt.
To izslēdzam, ja?
Jā.
Svītrojam.
Varbūt viņi var ielikt kā atsauce nu, beigās uz projektu, uz normatīvu aktu pieņemšanas brīdi, ka viņi tādi ir, bet tas nenozīmē, ka viņi tādi būs tiešām arī pēc diviem gadiem. To neviens nevar pateikt. Tā, tad 28. punktā mums, manuprāt, redakcionāli būtu jānomaina nākotnē uz visu laiku lietoto tagadni. Balsotājs varēs nobalsot visu laiku, mēs tā kā tos noteikumus rakstām tagadnē. Notiek apkopa un tā.
Nu, precizēsim.
Tā. 29. punktā ir līdzīgi, tiek publicēta informācija par balsošanu. Kas ir šī nu, tā kā publikācijas atskaits punkts vai starts? To arī centrālā pārvalde tā kā pēc saviem ieskatiem šo te publikāciju.
Nu, viņš jau sasaistās kopā 22. līdz ko notiek paziņošana par...
Tas ir konkurs.
Tas ir atvainojos, jā, tas bija par konkursu.
Tā brīdī mēs tikai saņemām, nu, tā kā izsludinām šo te projektu iesūtīšanu.
Jā, bet šai 29. punktā ir domās, ka balsošana notiek 14 dienas kopš informācija par balsošanu. Šī publikācija būs tieši, nu, liela līdzīga kā 22. punktā noteikta, ka mēs ar centrālā pārvalde paziņojam, ka notiek šī projekta balsošana.
Nu, tāda centrālā pārvalde skaita, vai jā. Es nezinu, pēc kaut kādām savām spējām, nu, vai kad ir iespējams, tad arī sludina šo te balsošanas sākumu.
Nu, jā, tad mēs izvērtēsim, sapratīsim, kuri tie būs attiecīgi uz sākumu balsošanu.
Jā, labi. 32. Punkts saka, ka par konkursa rezultātiem komisija informē iesniedzēt 10 darba dienas pēc komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Kas tas ir par lēmumu? Kas tas ir par komisijas lēmumu? Par ko?
Par šo projektu izvērtēšanu, ka mēs esam pieņemusi, viņi tiek virzīti uz balsošanu. Vai arī noraidīti, vai tā attiecīgi pēc lēmumu?
Par konkursa rezultātiem. Ja tur būtu saprota, ja būtu tā, kā jūs teicāt, tad es saprastu, ka komisija par izvērtējumu rezultātu informē.
To lai nepielabojam lūdzu.
Jā, tas ir jā? Jāsaprot, kas tas pa lēmumu ir, kur komisija pieņem. Vai komisija, jo mums nav šobrīd komisijas nolikums redzams, līdz ar to es arī baigi nevaru saprast, kāds lēmums viņi tur pieņems vai viņi nepieņems, nu, kurā brīdī tas notiks. Tā. Nē, nu šis nav izvērtēšana, šis ir par konkursa rezultātiem.
Jā, no precizē, nu, kas tie par rezultātiem?
Jā, par ko pieņem to lēmumu. Ja viņi ir vairāk tie lēmumi, tad arī, protams, nebūs slikti. Nu kā, es teikšu tā, ja es iesniedzu projektu, es iespējams, ka gribētu zināt arī to lēmumu, par to, ka jūs viņi esat noraidījuši ar kaut kādu argumentāciju, bet es īsti nedzinu.
Jā, es sapratu domu, es šo jautājumu precizēšu.
Jo laiks ir diezgan ilgs, tur sanāk, ka 30 dienas vērtē, pēc tam nezinu, kad izsludina konkursu, tad balso, tad atkal kaut ko vērtē, nu tur tā, teiksim tā, ja komisija kaut ko lemj, tad tiem iesniedzējiem būtu informācija jādod par šo. Un attiecīgi ar šo saistīts jautājums ir tātad, ja komisija pieņem lēmumu, mēs runājam komitejā par apstrīdēšanas kārtību vai nekārtību. Šobrīd es noteikumos neredzu. Tātad katrs lēmums, ko pašvaldība pieņem, nu, būtu jābūt iespējai.
Apstrīdēt.
Nu, jā. Un tā šķiet, bet ielikts nav, tad varbūt, ka nevajag kaut kādu iemeslu dēļ, bet tad es gribētu zināt tos iemeslus. Mēs varbūt varam iet doties pusdienās un turpināt, atvainojas
sveicētītāji. Nē, tāpēc es arī skatu, gribēju jautāt.
Jo vajag saprast, kādēļ šis nav. Uh-huh. Vai vajag, vai nevajag.
Tā, kolēģi, es saprotu, būs vēl jautājumi, ir divi priekšlikumi un tā tālāk. Mēs līdz galam, jebkurā gadījumā šo jautājumu izskatīt līdz pusdienas laikam nevaram. Tā, tagad ir pulkstenis 12.01, nu, satiekamies 13.10. 13.10, varam salīgt, ja? Nē, 13.10, jo Laine, pagatavojamies arī uz šo te jautājumu par komisijas lēmumu apstrīdēšanu. Ja? Tāpēc 10 minūtes ilgāk. Paldies. Pārtraukums. Līdz 13.10.